Kaixo entzule, zer moduz? Ekainean sartu berri gara eta ingurumenaren nazioarteko egun ere izan da hilaren bostean. Beraz, marko horrekin ekingo diogu azken bi asteotako albisten lerroburuak errepasatzeari. Zaldibarko zabortegiaren gainean industriagune bat eraikitzeko aukera ikertzen aritu da Eusko Jaurlaritza. Zehazki egingarria ote den edo ez aztertzeko eskatu dio enpresa bati, baina ikertzaileek ez dute aholkatu, arrazoi askorengatik gainera. Argudio horien artean baina ez da ageri Joaquin Beltranen gorpuak bertan dirauela ehortzita. Gainera, txosten geologiko batek agerian utzi du zein egoera kaskarrean dagoen zabortegiaren orubea. Horren arabera, zabortegia ez dago bat ere egonkor, eta berriro erortzeko arriskua dago. Plastikoaren kutsadura gutxitzeko nazioarteko itun bat lortzeko bidean beste urrats bat eman du nazio batuen erakundeak. Hitzarmen baterako ardatz batzuk zehaztu dituzte, eta besteak beste arrisku handiko plastiko produktuak eta polimeroak debekatu nahi dituzte. Lehen aldiz neurtu dituzte ingurumenaren arriadura gainditu beharko ez lituzken marragorriak. Nazioarteko ikerketa batean bildu dituzte datuak. Bertan, 9 marragorri zehaztu dituzte, eta nabarmendu dute 7 gainditu direla dagoeneko. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan energia berriztagarrien autokontsumoa bultatzeko legea onartu du Eusko Legebiltzarrak. EAEko lurzoru eta hirigintza legea aldatzen du. Eta horri esker arindu egingo da eguzki plakak jartzeko eta autoelektrikoak kargatzeko azpiegituretarako behar den tramitazioa. Horiek albiste nagusiak eta jarraian gainerako eduki guztiak. Gaurko saioan miresmena beste ardura eragiten duen animalia bati buruz. Gaur Kinka podcastean, Artza Euskal Herrian, desagertu bostean suspertzen. Albisteak entzun ostean, iztegiaren txanda da. Kaixo, Latz?
Kaixo, Nagore, zer moduz?
Ondo, eta zu?
Ondo ni ere, gaur zer ikasiko dugun jakiteko gogoz.
Bai, ba, gaurko hitza nahiko polita dela esango nuke.
Ara, zein da ba?
Korridore ekologiko.
Korridore ekologiko? Orain arte ez dut inoiz entzun, zer esan nahi du?
Ba, euskal termen jasota dagoenez, habitat naturalez osatutako zerrenda bat da, igarobide edo korridore ekologikoa, bi espazio natural edo gehiago lotzen dituena, eta ba, animali eta landarei beren kaxa leku aldatzeko edo sakabanatzeko aukera ematen diena.
Alegia, bananduta dauden bi ekosistemetako animalia eta landareak nolabait batzen dituen igarobide bat da?
Hori da, horri esker populazioek banakoak trukatzen dituzte, eta horrela, ba aurre egiten zaie, ba besteak beste, endogamiak eta aniztasun genetiko murriztuak populazio bakartuenei sortzen dizkieten eragozpenei.
Uf, nola, Nagore?
Alegia, horrelako korridore edo igarobideak, ba lagungarriak direla, ba modua ematen dutelako berriz agertu edo indartu daitezen, gizakien edo eta kausa naturalen eraginez, ba toki batean galdu edo gutxitu diren populazioak.
Ados, Nagore, orain hobeto, ulertu dudala uste dut, eta Euskal Herrian bada korridore ekologikorik?
Ba bai, badira batzuk eta beste bat ere egongo da laster.
Abai, non egingo dute ba?
ba Sakanan, Nafarroan, zehazki, ba Urbasa Handia eta Arala lotuko ditu Aritzalko Ariztiaren barnean, eta 60 metroko luzeran eta 6 milioi euroko kostua izango du.
60 metro luze, ba, ea, joan etorri arrazten dien animalia askori.
Hori da. Begirada asko eta askotariko apiltzen dituen animalia da hartza. Batzuk liluratu egiten ditu, eta beste batzuk usatu. Gorputz handian, hankasendoak, mutur luzeskan, belarri txikiak, ile luze eta lodia, lehen ikustaldian horiek dira hartzaren ezaugarririk aipagarrienak. Baina kinkaren saio honetan lehen ikustalditik harago joango gara. Ikusi ez ezik arretaz behatuko diogu hartzari. Izan ere, hiru naturazale eta hartzale amorratu izango ditugu gaurko saioan. Edurne Elizondo Beratarra, Joserra Amoros Arantzarra eta Mielmari Elosegi Leitzarra. Gogoan dute hartzaleen goztopatu zuten aldia. Eta mugarri hori abia puntu gisa hartutan kontatu duten nola zaletu ziren hartzen behaketan. Edurne Elizondo, Joserra Amoros eta Mielmari Elosegi.
Asturiasen hasi nintzen hartzen bila, eta han ikusi nuen lehendabiziko hartza 2004ko uztailaren 24an goizeko 7:00 zortziak eta marrak arte. Daukat erabat iltzatua nere burua lehendabiziko esperientzia hori izan zelako zoragarria. 2003an joan nintzen lehendabiziko Asturiasera, deskubritu nuen bazegoela helduentzako kanpaleku bat, FAPAS talde ekologistak antolatua, eta asmoa zen hain zuzen ere, hartzen arrastoak eta ezagutzea. Eta han, hartzen arrastoak, lehendabiziko arrastoak aurkitu nituen, eta urrengo urtean bigarren ez joan nintzenean, orduan ikusi nuen lehendabizikoz hartza.
Azkeneko 40 urte hauetan horra uniz ibili naiz, Pirineotan eta Kantabriar mendikatean, ez? Eta denbora honetan hartza uniz ikusi ditut, eta hartzakin ere gauza uniz ikasi ditut ere. Niri kostatzen 21 urte nire lehendabiziko hartza ikusteko. Kare lehendabiziko hartzak anaz nintzen ikusten Kantabriar mendikatean, eta bueno, gusto joaten naiz Kantabriar mendikatera, bertze faunera ikustera, baitu lagunak ere bai, eta bueno, azaletasun bera konpartitzen dugun jendera bai, eta bueno, eta arte ikusteko gaur egun hainbat tokitan, pues bueno, nahiko aukera ondegi izaten da.
Eben ikuste Pirineoetan lehenengoa 2009an izan zela, eta Kantabriar mendietan lehentxeago izan entzen, 2009an pixka balenago, eta bueno, arte itzaki bat zen, mendire gaten izan, eta ikusten ditun ba, osoak eta mendik, eta argazkiak egiten ditun, eta bueno, joten izan natural gozatzea, bai? Eta harta, ez dakit ginda bat zen, o zerbait espeziala zen, baina bon, ikusen ditun, ba, perrak eta basoilarrak eta zarrioak eta marmotak eta ugatzak eta basoak eta denetatik, ez?
Prismatikoak, teleskopioak, argazki kamera eta bideo grabagailuak, tresna horiek erabiliz behatu izan diote hartzari hiru gonbidatuek. Eta parada ere izan dute, haren jokamoldeak eta usadioak zein diren ikasteko. Alam, azaldu duten nolakoak diren urte hauetan guztietan ikusi dituzten banakoak. Elosegi eta Amoros.
Arta da animalia hundi bat, normalen iluna ikusten da, ikusitut argiak ere, baina normalen iluna ikusten zu. Askotan harritu naute ba oso lekutxarretan ikusitutelako, arkaitzetan, ba hori, hauntzentzako lekutan, zarri ontzako lekutan, eta zerre jibiltzen den leko egietan, ez? Eta gero, bueno, patxada transmititzen dute askotan, ez? Tampa, hor da bil, jaten, edo pastabila, edo...
Arta, prinsipioz, tamaina ertainekoak dire, konparatzen baldin badugu, Amerika, Ipar-Amerika, akoak edo ipar europakoak hemen gure bizkotxikisigua 150 kilo inguruko animaliak dire, badire har batzuk ja adina pizko dutenak ere igual 200 kilotara edo 220 ere iristen direna. 25 bat urte gehienez libertadean bizitzen den animalia da. Bos urterekin ja dutasuna iristen dire, hasitzen dire, bueno, pues ugaltzen, gero bi urtetikan umatzen direnak, kolorea, pues dute, bueno, hauniz aldatzen da, bueno, artzarrea, deitzen zaila euskaraz ez, marroi, argilek dire, batzu gehienak, patron bat betetzen dute, ipurge aldetik ilunagoak dire, hankak eta besoak ere ilunagoak dino, lepo aldetikan, teburu aldetikan argixigo dire.
Artzari behatzeko baina artza egon behar da. Eta Euskal Herriko mendietan eta basoetan artzigabeko urteak izan dira. Gaia ikertu duten adituen arabera, artza historia horreti dago Euskal Herrian. Baina gizakiaren garapenaren ondorioz, populazioa nabarmen jaitsi da. Eta urte batzuetan, ia utxala izan da haren presentzia. Populazioak izan dituen gora berez aritu dira hiru gonbidatuak. Eta beherakada noiz hasi zen eta zerk eragin zuen esplikatzen saiatu dira. Elosegi.
Bueno, artza bizizien Euskal Herrin betidanik, jendea bizizien bezala, eta gure arbasoek izautu dut dituzten, artzen arbasoak. Orduan, bueno, iristen da hogeigarren mendea, giza populazioa gora, artzek eta predatzaileak atzera, eta beste espezie askoz, eta 1980-90 aldea, ba, minimo iristen Pirineota. Euskal Herrin ale bat obeste, tarteka etortzen ziena bizitan, eta Pirineotan, ba, hori, zei hartz edo bost, gelditza iritsi ziren. Kantauriak menditan, ba, behar bada minimoa izan enten 50 hartzekoa, edo, ba, 1980 aldea, edo.
Ba, datorra moroz ere, eta erantzi du garai hartan safariak ere antolatu izan zirela.
Joan dela diriz bi mende, oraindik nahiko edatua zagon. Kitzkotzen uke zeurezki Urbasan, Adalarren, Bizkaiko zera menditan, Arabako menditan, eta jakina, Nafarroan ere, gure aldera, Iratin ere bai, bueno, gero bere atzerapena izugarri izan zen, pues karo, gure desarroion, gure garapenean horrelako animaliak pues, traba egiten digute, komatzotartzen traba egiten digute, eta bere aurkako persekuzio handi izan zen, safari moduan hori den erregistratu dago, bada ere argitalpena korreri buruz, eta bueno, benetazko safariak antolatzen ziren Pirineotan, hartzan atzetikan, pues modu, izer da ludikoan hartza izatzeko,
Hain justu ere, testu inguru horretan ailegatu zen Kamil Euskal Herrira. Euskal Herriko azken hartza ere deitu izan diote askok. 10 urte inguru gure mendietan eta basoetan egon ostean 2010 hil baitzen. Hartz berezia zen Kamile. Egunkari askoren lerroburuak hartu zituen. Eta miresmena ez ezik, larritasuna ere eragintzunaren presentziak. Edurne Elizondo kazetaria kasurako luze eta zabal handu zuen gaian eta ondo gogoan du.
Niretzako Kamil izan da izugarri animalia eta hartza berezia. Haren bidez, ikasi dut hartzak zer diren, nor diren, eta ari esker nik uste dut ez, piztu zaidala inbertze zaletasun hau. Eta batez ere, berak erakutsi zuelako sekulako gaitasuna aurrera egiteko. Beratorri zelikan Euskal Herrira, Nafarroako mendietara, berez 1918an egin zituen lehendabiziko erasoak, baino lehendabiziko aztarnak 1987koak dira.
Aipatu bezala, 1918an egin zituen lehen erasoak, eta geroran batez beste 40 egin zituen urtero. Eta noski, eraso hori guztiak ikamika askoren pizgarri izan ziren.
Etorri zen ja, ba bueno, nahiko heldu zela eta zer gertatu zen? Aurkitu zitula ardiak mendian, erraza zen ardi hoiek akabatzea, ez zaudelako zainduta, eta bere adin horretan, ba, berak behartzuena zen horixe. Erraztasuna jatekoa aurkitzeko, ez da, eta hor izan zuen aukera hori, eta horrek ekarri zituen erasoak, eta horrek ekarri zuen polemika guzia. Gainera, lehendabiziko erasoiek ekarri zuten, eztabaida, kezka, eta oroitzen naiz, hasieran Nafarroko gobernua saiatu zela Kamil harrapatzen, nahi zioten transmisore bat jarri, jakiteko behintzat nondika mugitzen zen. Jarri zizkioten 11.000 trampa, eta inoiz ez zuten harrapatu.
Kamile ez, baina denbora tarte horretan kanel leituriko hartz bat hil zuten. Pirinioetako azken hartz emea zen garai hartan, eta 2004an hil zuten. Elizondo.
Ehiztari batek hil zuen, eta utzizun kanelito bere kumea bakarrik. Zer gertatu zen, nere arra hortxe zegoen ere, eta orduan Kanelitok haren arrastoa jarraitu zuen. Horri esker, egin zuen aurrera eta ikasi zitun ikasi beharrekoak. Urte batzutan, Kanelito eta nere ziren hemen inguruan genituen hartz bakarrak. Inolako emerike etzegoen inguruan eta zeuden bakar bakarrik.
Kanelito eta nere bakarrik zeudela eta hartz emerik etzegoela ikusita, kanpotik banako batzuk ekartzeko erabakia hartu zuten azkenean, 2006an.
Kanel 2004an hil eta gero, 2006an onartu zuten berriro ere hartzak sartzea, eta orduan bortzartz askatu zituzten. Eta gero, 2008an, azkenean, Biarnon, BME askatu zituzten, Sorita eta Klaverina. Eta haiei esker, azkenik, Kanelitok eta Nerek bazuten emerik beren inguruan.
Geroztik, apurka-apurka suspertzen ari da hartzen populazioa. Eta gaur egun, 76 hartz inguru daude Pirineo guztietan. 2022an jasotako datu batzuen arabera, 6 mendebaldean, 69 erdialdean eta bat neren bi eremu horien artean joan etorrian. Gizartean ere bizi-bizirik egonda hartzaren inguruko gaia. Galtzeko arriskuan dagoen espezie gisan jaso beharreko babesa, espezie harrapari gisa eragiten dituen kalteak, ekosistema ugaritan mantentzen duen oreka, abeltzaintzan sortzen duen desoreka, argudio asko jarri dira urte hauetan guztietan mahai gainean. Eta asko dira gaurko hiru gonbidatuek urte hauetan guztietan bildu dituzten iritziak ere. Baina zer diote haiek? Miel Mari, Elosegi.
Hartzak bere lekua du, eta noski sistema honetan beste elementu bat, ez pregatzen dira da, orduan ba, bertako zeziazko erregulatzeko lan bat egiten du, ez? Ba, hortartak edo bazurrek edo tarriok edo dinak edo bar, neurri baten behintzat, ba, pregatzen aldetik horrekatzen ditu, bai? Baina, naturan pieza horrek gauza batzuk horrekatzen ditu bezala, ba, gure mundu honetan dezorekatzen ditu beste batzuk, bai? Hartzaiek bizitu dute goera bat Pirineotan hartzik eta hartzik gabe, urte luzetan edo bizitu dira predatzaileik gabe. Eta guain bueltan datu zenean, hau entzat dezoreka bat, bai, naturaren zater, horeka bat izan bitekena, hau entzat dezoreka bat orduan, hor behar da, ba, noski laguntza guztia, ba, bizitinetan alde nagiteko, bai. Ez kago, barita magikoik eta ezin da kauteak ero izan ditzen bermatu, ez? Baina, bai, lortu behar dela, ba, hori apake bat eta jende honek bizializatea.
Analisi berbera egindu Joserra Amoros naturazaleak ere, eta hiru neurria aipatu ditu.
Hamarkadatan, hainbat menditan, hartzari gabe edo depredadori gabe, egondu gara, orduan, hartzaile pixko relajatu direztakin modu batean azaltzeko, ez? Hortikan hasi behar dugu, nik uzut hartzaileri lagundu behar zaiola hartzantza bihar dugu, hartza bezalako animale bat nahi baldin badugu, baitere hartzaiari lagundu behar dugu, administrazioak da gizartek denak, nola, lemizko gauza prebentzioa landu behar da, hartaldeak zaintu behar dire. Bigarren zutabe izango zen konpensazioa, kalteak ordaindu. Ongi, kale minolen. Tanik beti aipatzen du gaion eztabaidatzen aitzen gaia hirugarren zutabe izan guri konsumitzaileak, herritar guztiak. Guk konsumitu bertsu gure hartzai eta gure ganaduzaleen produktua. Horrela ere laguntzen diogu bertako hartzaileri, bertako ganaduzalei eta bertako hartzari ere bai.
Hain zuzen lehen neurri horretan egindu azpimarra Edurne Elizondo kazetariak. Eta lehenik abereen zaintza bermatu behar dela esan du.
Nik ulertzen dut abeltzainak kontra egotea. Ulertzen dut ez dutela nahi egun guzian mendian beren ardiak zaintzen. Baina ulertu behar da hartza hemen dagoela betidanik. Ze gertatzen den, tarte batez, ba, Nafarroatik desagertu zela. Baino, hemengo aspaldiko abeltzainek bazekiten hartzarekin bizitzea zer den. Eta oraingo polemika hauek etzeuden orduan. Hemen abeltzainek, hartzainek, jasotzen zuten laguntza bat bakarrik hartza zegoen eremuan izateagatik euren hartaldeak. Erasorik gertatzen ez bazen ere, bazuten laguntza. Gero erasoa bazen, kobratzen zuten laguntza. Berandu kobratzen zuten, baino diru laguntza hori onartua zegoen eta kobratzen zuten. Beraz, nik uste dut gutxienekoa dela, hartzainak, abeltzainak, egin behar duzula zure esku dagoen guztia zure hartaldea zaintzeko.
Hartzaz, Euskal Herrian izan duen bilakaeraz, gaur egungo egoeraz, batzuen eta besteen iritziez, gauza askori buruz aritu gara, Baina bukatu baina lehen gogo eta gai batzuekin utzi gaituzte gaurko gonbidatuek. Edurne Elizondo, Miguel Mari Elosegi eta Joserra Amoros.
Oraindik nik uste dut, bueno, egin dira urrats batzuk, populazioa ari da pixkanaka aurrera, batez ere erdialdera eraman diren hartzoiei esker. Baina, bueno, batez ere iruditzen zait ez garela ohartzen hartza hemen zegoela gu, baino lehen ere, espazio hau eta Pirineoak ez direla gureak, hartza hemen dagoela eta elkarbizitza bilatu behar dela.
Nik uste dut hartzek kontratu dutela edo, bueno, hartzen historia ikusita, ba, hemen zerbait positiboa esan dezakegula ez, ba, ematen zuen desagertuko zela eta behitxu, ez da hola izan, baina beste espezie batu dauzkegu oso oso larri. Ona da, ba, notiziona kontatzea, baina beste batzuk, ba, larri daude, eta orduan alden guztiain behar da, ba, bionizazun horri eustet alden aurre.
Nik uste dut gaur egun ditugun baliabidekin eta ditugun jakintza eta inteligentziarekin bilatu behar dugu lekua denentzako. Baitare espezie basati hauen dako ere, bai. Eta ez hutsa hartza, hartzak interesa ondila sortzen du, bine, bueno, badire beste animaliak edo, eta txikiguak edo, leku guztitera llegatzen nahi, ari gara ez personak edenei baditzen, eta hola masifikatzen, baina hori indiken badire zoko batzuk egokiak, eta hori dire zaindu behar ditugunak, eta hor bizi diren izakiak.
Gomendioen txanda dugu orain, eta gaurkoan gomendioa baino erronkak izango ditugu. Kaixo Gorka?
Bueno, erronka gaurkoan bihurtuko da bete behar, eh? Bete behar izango da, eh? Zegai hau da pixkan, nahi olan, barrua ikutzen dian horitakoa.
Izan ere gaurkoan kaleko zaborra izango dugu izpide, lurrera botatzen duguna.
Barruak mugitzen dituzula, dizkizula esan duzu Gorka, zergati da zikinutxa garelako.
Bueno, ez dakit, edukazio justukoak. A ber, ez. A ber, ez dakit, nik uste insultatu ez guazola inora, ez da? Eta ez da, gutxi horik ere zuen zan, nire helburua hori egitea, baino, kontutan hartu behar dere bai, gizartearen 80%-a ondo egiten dula, baina 80%-a asko ikusten dala. Eh? Orduan, bueno, hor badaukagu zer egina, ez da? Zer ikasia.
Eta zein da lehenengo urratsa edo zer aldatu beharko genuke?
Bueno, nik uste jendearen gehiagoak ez ditugula la zaborra handiak botatzen, ez da? Bueno, asko bakoliak, nizarak itotako paper hori,
txiklea.
Txiklea, ba, gauzen txupatxuran makillak, ez dakit bizikletan di joanak energiaizar horiek hartzea ditutak alen, hartzea motatzea ditut zielako, parean ez dagoelako inorri ikustaz gaitulako, ez dakit, baduzkagu horrez, askotan txikikeriak diruiten horiek, ba, denonak gehituta asko bihurtzen dira.
Eta kasu horretan, imaginatu, guk ez ditugula horrelakoak botatzen. Zer egin dezakegu kasu horretan?
Bueno, ohitura sano hori hartu baldin badaukagu ez. Denok eduki behar genukeen gauz hori egiten badugu dela, ez arrez bota lurrera. Eta beraz, ba, poltsikoan gorde eta edukiontzi bat parean tokatu arte itxaron edo etxean bota. Hortara iritsi baldin badazara, bueno, nik uste durrungo pausua dela, parean alako jarriak uste ditugunean, modu aktibo batean salatzea. Ez txarrera, baizik eta esan haizu, eroriz haizu, haizu, ez bota, haizu, jo. Eta askotan ez doka izan barrik ez ezagun bati, eh? Asi gaitezen gure kuadrilean, gure laguntartean, ez? Pipak ezakizzer, zigarrokina bota, bestean ezakizzer, osea, playan gaudenean, ondartzan, osea, bueno, gure inguruan behintzat...
Konfiantza ere muetan behintzat, ez?
Behintzat konfiantza ere muetan gauza hauek bueno, salatzen eta eskatzen gure inguruko jendeari mesedez hori ez egiteko.
Eta bizere egin horiek eginda, zein da horrengo koska?
Bueno, ja zuk ez baduzu ez lurrea botatzen. Zure ingurukoei, zure postura argi utzi baldin badiozu, jo, ba, zergatik ez hirugarren pausu bat, ez da? Nik benetan, osea, amets egiten dut, egoaldean, iparaldean bezala bizitzea. Da, leku garbitan, leku txukunetan, eta errespetuz eta maitasunez gure lurra eta gure inguruak eta gure herriak tratatzen dituen jendearekin elkar bizitzen. Orduan, bueno, pues hirugarrena izan daitekeena da, ba inguruen naturala garbitzeko ekimenen bat antolatzea edo ekimenen bat inguruan baldin badago aktiboa izatea eta parte hartzea, nizarrak iterreka garbitzeko ekimenak izaten dira edo agian zuk zure internet sareetan luza dezakezu, ba nizarrak itondartza garaian, benga goazen guztiok gure toaiak inguruko 2 metro karratuak, ezta? Gure toaia inguruan dauden kolillak eta zakitzak bakizar bilduta ateratzea ondartzatik etxera goazenean. Zakit. Seguru zuek ere zuen burutan baduzkazuela nire baino ideia asko zobeak.
Beraz, gure kaleak zaborrez garbitzeko aipatu dugu, hasiera batean zigarreta muturrak, txikleak eta bestelako hondakin txikiak ez botatzea, behin koska bat gorago egindan bazure inguruan horrelako joerak ikustean esku hartzea, eta bukatzeko, azken erronkoa gisa, aktivista izatean eta zaborra biltzeko ekimenetan parte hartzea.
Hoixe da, hoixe da gure proposamena. Eta etxean badakizue, bakoitzak ikusi dezala bera non dagon, eta kokatu da dira, tornara bera hartu dezala erronka txiki hauetako bat. Izan ere, ez, egin behar baitugu, egin behar duguna, gure ondorengoen ondorengoek ere, izan dezaten, etorkizuna! Aio!
Amaitzen ari gara.
Bai, eta galderaren atalera iritsi gara.
Hori da, eta horretarako galdera bat ekarri dugu.
Ea ba, zein da galdera?
Zenbat handitu zen iaz munduan autoelektrikoen salmenta.
Upa, zenbat handitu zen salmenta, ados. Eta aukerak?
Ba, lehena, 115, bigarrena, 132, eta hirugarrena, 145.
Oro har nahiko kontsumistak garela ikusita goitik joko dut. 145?
Ba bai, asmatu duzu, Nazioarteko Energia Agentziak txosten bat argitaratu du duela gutxi ibilgailu elektrikoen merkatuari buruz, eta datuen arabera 145 igozteniaz munduan autoelektrikoen salmenta.
Asko handitua salmenta beraz?
Ba bai, saldu ziren ibilgailu guztien 114 izan ziren elektrikoak, eta aurten berriz, ba 135 gora egin eta saldutakoen 118 izatea espero da.
Urtez urte igotzen jarraituko duen seinale orduan, ez?
Ba bai. Ba, bukatu dugu gaurko saioa ere.
Bai, 17garrena dagoeneko. 17, goiz esaten da, eh?
Ba, bai, goiz esaten da, egia esan.
Eta gaurko saioan ere nagore gauza askoren inguruan hitz egin dugu. Korridore ekologikoak zer diren azaldu dugu hiztegian, hartzari buruz aritu gara gai nagusian eta gomendioen atalean berriz zaborra izan dugu hizpide Gorka Egiarekin.
Hori da, eta saioa bukatu, beti bezala, kantu batekin bukatuko dugu.
Ea, zein kanturekin agurtuko gaituzu gaurkoan?
Izaki Gardenak taldearen Hibernazioa kantuarekin.
Beti esaten dut, baina ederra.
Amabost egun barru elkartuko gara berri zemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta natura zinori berorik eman gabe.
Eta gogoratu amabostero, itzordua egin alizateko berria lagunak behar beharrezkoak direla, beraz, gustura entzuten bagaituzue arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko olatz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain kantu ba naturari.
Eskerrik asko zuri.
Identita laguntza seres argi lagune. Bidalita.